Taigi mes grįžtam į studiją ir tęsiam laidą. Tarptautinis baudžiamasis teismas Hagoje išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį. Kuo tai gresia Putinui, kuo šis orderis gresia Putinui, kaip įmanoma jį įvykdyti ir įgyvendinti, ar vieną dieną Putinas atsidurs Hagoje ir nuo ko tai priklauso, apie tai kalbėsime su dviem profesoriais. Justinas Žilinskas, Mykolo Riomerio universiteto teisės profesorius. Sveiki, Justinai.
Sveiki, Aurimai.
Ir Dainius Žalimas prie mūsų kiek vėliau prisijungs. Dainius iš Vytauto Didžiojo universiteto ir šio universiteto teisės fakulteto dekanas profesorius. Pone Justinai, gal pradėkim nuo pradžių ir pradėkim nuo tokio paprasto gal žmonėm klausimo. Kuo šiuo metu rizikuoja Vladimiras Putinas? Kiek jam gyvenimą pablogino šitas arešto orderis?
Na, klausimas nėra jau toks paprastas ir taip lengvai atsakomas, bet iš esmės gyvenimą pablogino tiek, kad tarptautinis baudžiamasis teismas yra didelė organizacija, kuriai priklauso virš 150 valstybių. Tai teoriškai pagal tarptautinio baudžiamo teismo Romos statutą, kiekviena iš šitų valstybių, jeigu joje atsidurtų Vladimiras Putinas, turėtų pareigą jį suimti ir perduoti į tarptautinį baudžiamąjį teismą.
Kiek tokių valstybių yra, kurios pripažįsta šio teismo jurisdikciją?
Tai kaip sakiau, yra apie 150 valstybių.
Tai daugiausia.
Tai pakankamai nemažas skaičius. Tai yra taip, tai yra daugiausia vakarų šalis, bet taip pat yra ir iš tiesąkant yra visose kontinentuose. Žinoma, jeigu mes kalbėtume apie tas pačias didžiausias, tai Kinija nepripažįsta, tarkim, Jungtinės Amerikos valstijos nepripažįsta, bet manau, kad bendradarbiau su teismu šitoje situacijoje. Na, kaip ir visos tarptautinės institucijos, čia yra neišvengiama labai, labai daug politikos įtakos ir kitų elementų.
Daug politikos įtakos, bet tikimybė, kad Putinas atsidurs Hagoje, jūsų nuomonė, yra reali, ar daugiau tai yra tokia simbolika, rodanti, kad šitas žmogus yra baisus ir blogas ir gal net su juo sveikintis nereikėtų?
Aš manau, kad tai lems Ukrainos pergalę, kad jeigu Ukraina vienu ar kitu būdu laimės, ar tai bus karinė pergalė, ar pagaliau Rusija kažkas pajudės, pasikeis. Tai manau, kad ne tik patsai prezidentas, bet ir jo aplinka ir visi tie kiti žmonės, kurie yra atsakingi už agresiją prieš Ukrainą ir nusikaltimus, kurie buvo padaryti, turi labai realias galimybes atsidurti Hagoje, kaip atsidūrė kadaise Jugoslavijos vadovai ir kiti panašus asmenys, kurie mane, kad teisingumas neegzistuoja, bet galiausiai jo sulaukia. Man labai patinka visą šitą situaciją lyginti su Damoklo kardo metafora. Tai yra tas kardas kabo, žodžiu, svarbiausia, kad jisai būtų pakabinamas, nes, na, kol kas kažkokių didesnių, ypatingesnių galimybių neįmanoma, ir tada, kad tas siūlas bet kurio momentu galėtų nutrūkti, ir tada jau kardas savo darbą.
Yra precedentų, profesoriau, kad tarptautinis baudžiamasis teismas yra, na, į teisiamųjų suolą taip vaizdžiai pasodinęs veikiantį prezidentą, veikiantį šalies vadovą ar viceprezidentą ar premjerą?
Kad pasodinės nėra, tačiau buvo, tarkim, procesas pradėtas prieš Sudano buvusį prezidentą Albašyrą, kuriam irgi buvo išduotas arešto orderis, ir beje tada šitie klausimai dėl valstybių bendradarbiavimo su teismu, ypač Afrikos regione, buvo labai labai stipriai iškilę. Ir tai netgi lėmė, kad kai kurios Afrikos valstybės pasitraukė iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Taip pat buvo procesas prieš Kenijos prezidentą, tačiau jisai vėlgi ten, na, baigėsi
kitom situacijom. Atvyko pats, man atrodo, ten kažkaip buvo skelbiama, kad atvyko pats su viceprezidentu į teismą.
Buvo būtent tas variantas, taip, kad, na, kaip sakoma, kad jautėsi pakankamai tvirtai, dėl to atvyko pats. Tai va, šiuo atveju aš manau, kad pats netvyks, teks pakviesti
ir sugaut, va, tas sugavimo, na, arešto orderis įpareigoja šalis, na, Sulaikyti turbūt, sulaikyti. Jeigu atvyksta...
Taip, sulaikyti ir perduoti.
50 šalių veikiantis prezidentas, kuris turi imunitetą, Justinai, tarptautiniam...
Va, šitoje vietoje aš norėčiau patikslinti, Aurimai, kad būtent tarptautinio baudžiamo teismo statutas pasižymi tuo, kad jisai nepripažįsta imunitetų būtent šių nusikaltimų atžvilgių. Ir čia netgi, kai tarptautinis teisingumo teismas, tai yra kitas teismas, kuris sprendžia sudėtingus tarptautinės teisės klausimus jau tarp valstybinėme lygmenyje savo byloje, Belgija prieš Kongo, yra pripažinęs, kad taip imunitetas veikiančių valstybės vadovų egzistuoja, jeigu nėra tarptautinės sutarties, kuri numato kitaip. Ir valstybės, kurios tampa tarptautinio baudžiamojo teismo šalimis, jos būtent šitą imuniteto klausimą ir panaikina. Štai dėl to tarptautinis baudžiamasis teismas šiuo atveju yra palankesnė institucija teisingumui pasiekti negu daugelis kitų.
Jeigu šalis nevykdo tarptautinio baudžiamojo teismo reikalavimo išduoti žmogų, nu ir pavyzdžiui, toks čia buvo precedentas šitam kontekste aptarinėjimas, pavyzdžiui, Tadžikistano, kuris yra lyg ir draugiška Rusijai šalis, Putinas ten yra lankęsis ar ten tarptautiniam forme ar dvišalių vizitų, bet tai yra šalis, kuri pripažįsta tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikciją. Ir jis nevykdo orderio. Kas tada? Ar prieš tą šalį imasi baudžiamasis teismas kažkokių sankcijų ar ne?
Baudžiamasis teismas kažkokių rimtų didelių sankcijų imtis, matot, vėlgi, tarptautinis baudžiamasis teismas yra įsteigtas, na, kaip valstybių forumas, pavadinkim taip. Tai aišku, toksai klausimas būtų svarstomas visose tuose tarpvalstybiniuose formatuose, yra ta vadinama valstybių narių asamblėja ir panašiai, žodžiu. Čia vėlgi mes susiduriam su tą pačią problemą. Tarptautiniai bendruomeniai, tarptautiniai teisiai nėra to vadinamo pasaulio policininko. Ir jeigu jisai tik bando atsirasti, tada kyla labai indėlis pasipiktinimas, kaip taip gali būti. Tai va čia yra vienas iš tų atvejų, kai pasaulio policininko trūkumas kelia mums rimtas problemas. Tai tarkim, jeigu Tadžikistanas nesilaikytų šito įsipareigojimo, tautinės atsakomybės klausimai, bet jie jau nueitų vat, per tą požiūrį, tarkim, bendradarbiavimo, sankcijų, dar kažkokių dalykų. Teismas patsai taip, jisai gali pareikalauti, kad būtų bendradarbiavimo taip toliau, bet kažkokio realaus mechanizmo be abejo jisai, na, jis neturi savo ginkluotojų pajėgų, jis neturi savo policijos, pavadinkim taip.
Jis veikia daugiau tokia kaip, na, tam tikrą prasme, nenorisi sakyti simbolinė institucija, bet tokia kaip tarptautinė...
Sutartinė institucija, taip, sutartinė institucija. Tai...
Telefonu šiuo metu su mumis profesorius Dainius Žalimas, Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas. Labą dieną.
Labą dieną.
Pone Žalimai, pradėkim nuo pradžių, vis dėl to mes kalbam apie tai, kokia reikšmė yra Hagos tarptautinio baudžiamo teismo išdavimo arešto orderio Vladimirui Putinui. Ar tai daugiau simbolinė, ar jūs matot vis tiek tokią praktinę reikšmę, tai reiškia, kad šitas žmogus, nepaisant to, kad jis yra valstybės vadovas, atsidurs suolę teisiamųjų šio teismo?
Na, aš matau abi prasmes ir nebūčiau čia toks skeptiškas ir dėl praktinės pusės. Na, aišku, visų pirma, tai yra simbolinė prasmė ir simbolinė labai didelė prasmė, kadangi na, mes patys puikiausiai suprantam, kad kalbos su įtariamaisiais karo nusikaltėliais ir bet koks dialogas jis šiek tiek jau kompromituos tuos, kurie už tokį dialogą pasisakys ir kurie mėgins tokį dialogą užmėgsti. Tai čia viena vertus. Antras dalykas, kuris čia irgi, na, galima sakyti, iš simbolikos, bet ne vien tik tai, nes čia jau atsiranda ir praktinių dalykų, kad vien tai, kad tokia autoritetinga institucija jau, nes ką reiškia arešto orderio išdavimas, tai reiškia, tai yra pakankamai duomenų įtarimams pareikšti, tai nėra jau šiaip savo vien tik tai politinės deklaracijos, politikų kalbos, galų galia mūsų pavienių teisininkų, Irgi kalbos apie tai, kad Putinas yra įvykdęs arba įtariamas įvykdęs vieną ar kitą nusikaltimą, bet tai yra labai konkretus įrodymai surinkti aukščiausių teisinių lygių, laikantis visų be abejo tokiems įrodymams rinkti būtinų standartų. Ir tai yra svarbiausia. Dabar jau negali pasakyti, kad čia, žinot, kažkas kažko negali įrodyti, nes pasirodo jau. O tai yra vienas tik tai iš smulkesnių tokių, galima sakyti, karo nusikaltimų, kaip ten beskambėtų, nes mes patys puikiausiai suprantam, kad ko gero labai daug kas parašyta Romos statute ir nusikaltimų žmoniškumui, ir karo nusikaltimų, tai puikiausiai gali būti inkriminuojama Putino, aš jau nekalbu apie agresiją. Tai tas iš tiesų, matyt, įkvėpė tęsti tokį darbą.
Bet, profesoriau, vis dėlto, jeigu jūs sakot, kad tai yra ne tik simbolika, bet ir praktiniai dalykai, kaip tą praktiškai jūs įsivaizduojate?
Na, matot, kada buvo reiškiami įtarimai, pavyzdžiui, tam pačiam Miloševičiui arba daug visokių kitokių pavyzdžių yra minima, tai irgi, žinot, tuo metu atrodė, kad tai yra nerealu. Tai aš galvoju, kad vien tai, kad tas arešto orderį yra netirbė, ar kartais užtrunka, aš nenoriu dabar spekuliuoti jokiais konkrečiais laiko terminais, ne vienerius, keliarius metus gali užtrukti ir dešimtmetį, bet aš manau, kad tas žmogus dabar jau niekur nedings nuo to arešto orderio. Ir anksčiau ir vėliau susiklostys praktinės sąlygos, be abejo, tai daug kas priklauso nuo situacijos fronte, ko gero, tai čia yra lemiama reikšmė, susiklostys praktinės sąlygos, kada jis tiesiog neturėdamas jokių sąjungininkų, kaip kažkada Miloševičius, tiesiog vienu ar kitu bus išduotas. Tai jeigu, aišku, išgyvensi kito laiko, tai aš matau būtent šitą situaciją, būtent šitaip. Ir mes nepamirškime, kad visi tarimai, kurie buvo pareikšti vieniem ir kitiem valstybės vadovo ėjusiems pareigas asmenims, na, negali sakyti, kad jie baigdavosi nerezultatyviai. Tai vienai per kitaip arba jie sulaukdavo anksčiau ir vėliau tarptautinio teisingumo, arba atsitikdavo taip, kad jie tiesiog, baigdavo gyvenimą tokiamis sąlygomis, kad būdavo viskas aišku su jais. Aš turiu apie, kad tai yra
vis dėlto,
nusikalti asmenys.
Taip. Taip. Vis dėlto, na, mes kalbam apie tam tikrą prasme vakarų bendruomenę, tai čia, na, Putinas turbūt bus dar mažiau pageidaujamas ir mažiau kas norės su juo susitikti po šito arešto orderio. Ir, na, jį vers tokiu, na, nepageidaujamu, nenorimu žmogum. Bet kalbant apie rytus, kur Putinas gana komfortiškai šiandien jaučiasi, ar ten visus tuos stanus į rytus, ar tą pačią Kiniją, kurios vadovas atvažiuoja, ar kokios kitos ten Indijos, kitos šalis į Aziją. Kaip jūs vertinate šiose šalyse šitas arešto orderis, na, bus sutiktas ir šitas teismo sprendimas?
Man to šalis, kai kuriuos jos turės arba trauktis, aš ten baudžiamąją teismo Romos statuto ir vykdyt. Tai iš tiesų, aš manau, kad bus sutikta turbūt pakankamai viena iš tų dviejų. Nes, aišku, kad ilgą laiką ant dviejų kėdžių nenusėdėsi ir kažkuria pusė reikės pasirinkti. Bet aš turiu menį, kad ir net ir tom šalims ilgainiui, aš manau, bus tiesiog nepatogu bendrauti su lyderiu. Negali sakyti, kad oficialiai pareikšti kaltinimai, bet kuriam yra pagrindo tokiems kaltinimams pareikšti. Ir dėl to tai yra tolesnė šito asmens ir konkrečiai, aišku, jau praktiškai ir visos Rusijos izoliacijos tasa. Tai mes, na, vis dėlto 123 valstybės yra tikrai daug ir tos likusios 70, na kaip ten bebūtų, greičiau jos prisitaikys prie 123 pozicijų, negu bus atvirkščiai.
Na, Rusija kartoja, kad ji nėra tarptautinio baudžiamo teismo narė šitos bendruomenės ir jai negalioja sprendimai ir jokie arešto orderiai, bent tokia oficialią poziciją galima nuo penktadienio buvo matyti ir girdėti. Ką jūs į tai?
Nustebinusi pozicija, tai bet kuri šalis, turbūt, kuri sąmoningai pasirinko agresijos ir kitų tarptautinių nusikaltimų vykdymo kelią, turbūt pasiteisintų lygiai taip pat, bet, žinot, yra toksai dalykas, kuris yra žymiai platesnis už sutartinius tarptautinės teisės rėmus. Tarptautiniai nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui konkrečiai, jie yra nusikaltimai ne vien tik tai pagal Romos statutą, tai yra bendrosios tarptautinės teisės pažeidimas. Ir čia vien tik tai formalūs argumentai, nemanau, kad jie yra labai veiksmingi. Ir mes visi patys puikiausiai suprantam, kad tai, kas yra Romos statute įvardinta, tai yra kartu atspindi ir visą paprotinę teisę, ir tokie Rusijos argumentai, tai yra tiesiog procedūriniai atsikalbinėjimai ir nedaugiau. Tai, žinot, pagal bendrąją tarptautinę teisę visos valstybės privalo bendradarbiauti persekiotomus už tarptautinius nusikaltimus. Tai aš manau, kad tam tikrą laiką jie gali būti naudojami kaip argumentai, bet anksčiau ir vėliau, vėlgi priklausomai nuo to, be abejo, kaip karas baigsis, tai šitie procedūriniai argumentai, jie neturės tokio lemiamo vaidmens. Ir, na, žinot, čia yra taip, kaip žiūri į teisę ir teisingumą. Jeigu teisė ir teisingumą tapatini, tai tada aišku, kad šitie procedūriniai argumentai negali būti laikomi esminiais. O jeigu suabsoliutini, pavyzdžiui, sutarties kokios nors raidą, tai tada gal kam nors tai ir darys įspūdį prie laiką, bet nemanau, kad visam pasauliu.
Profesoriau, čia ir jūs, ir Justina Žilinskas sako, kad labai daug priklauso nuo to, kai baigsis karas. Na, karas gali baigtis turbūt įvairiai. Viena iš opcijų Ukrainos pergalė, kita opcija, kad rusams pavyksta vis dėlto išlaikytas teritorijas užimtas ir atsiranda kažkoks, na, nežinau, ar tai galima vadinti, bet koks nors Minskas, trys susitarimas, vat kaip tada?
Aš galvoju, kad kaip tik šitas arešto orderis yra žingsnis į tai, kad Minsko 3 nebebūtų. Nes neįmanomas, ko gero, joks Minskas 3, pritariant vakarams ir pritariant pačiai Ukrainai, nes čia reikėtų pirmiausia pradėti nuo to, kad turbūt joks apskritai sandėris neįmanomas be Ukrainos pagal tarptautinę teisę ir neturėtų būti įmanomas. Tai aš dėl to manau, kad kaip tik čia yra žingsnis į tai, kad jokio Minsko 3 nebus. O, žinot, yra tiesiog objektyvi realybė, kad tarptautinė teisė yra tų ir valstybių kūrinys, bet ir jos įgyvendinimas taip pat priklauso nuo valstybių bendros. Štai kodėl mes su profesoriumi Žilinskiu iš esmės kalbam tą patį. Tai aš turiu minėti, kad tiek, kiek tarptautinė teisė praktikoje veiksminga, viskas priklauso nuo bendros valstybių valios. Ką reiškia bendra valstybių valia šioje situacijoje, tai yra pergalė prieš Rusiją, be abejo, nes teisės požiūriu čia yra visiems viskas aišku, kas yra teisus, o kas ne, ir čia kaip reta yra tik tai juoda ir baltas spalvos, čia nėra kažkokio atspalvio. Tai šią prasme aš dėl to net nebijoju, kad anksčiau ir vėliau, kaip ir istorija rodo, tarptautinė teisė vis dėlto yra įtvirtinama valstybių santykiuose, mes neužmirškėm iš savo ilgalaikės istorijos, galbūt ilgus dešimtmečius atrodė nerealu, kad Lietuva kada nors atkurs nepriklausomybę, bet tas įvyko. Tai aš manau, čia taip lygiai tas pats bus ir su agresija prieš Ukrainą, ir su tarptautiniu teisingumu šioje byloje.
Kągi, dėkui Jums už pokalbį. Priminsiu, profesorius Dainius Žalimas, Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas. Ačiū, kad radot laiko. Prieš tai kalbėjausi su Justinu Žilinsku iš Mykolo Riomerio universiteto. Šio universiteto profesorium, gražios visiems popietės ir likit su Žinių radiju.